Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Pozdravljam v studiju za Mladoskop Anneli Bider. Prijazno pozdravljena, Anneli.
Pozdravljeni.
Hvala, ker te lahko tikam, si mlado dekle, srednješolka.
Je.
Si pa tudi avtorica prve knjige.
Res je.
Pri teh svojih rosnih letih se lahko pohvališ že s pravo knjigo, z romanom.
Ja.
Nas opelješ v to zgodbo?
V bistvu napisala sem fantazijsko knjigo angleško z naslovom Storm is Coming. V bistvu nakratko gre pa princesi, najmlajši princesi v kraljestvu, ki v bistvu sta dve kraljestvi in ste že leta in leta ima sta vojno med sabo in najmlajša princesa enega kraljestva ima tega dovolj in si želi pač združiti obe kraljestvi, zato se stavi skupaj skupino, s katero potem naredijo plan, kako bi združili te kraljestvi.
Kakšna so bila mnenja urednikov, knjižnih izdajateljev, ko si to knjigo dala njim v pregled, v branje? Njihovo ali mnenje koga drugega, skratka, tvojih prvih bralcev?
Lektor je bil zelo navdušen, predvsem nad dodatki in pridevniki.
Kako pa se je zgodba sestavljala?
Sestavlja se približno eno leto.
Da si prišla od ideje, pa potem do razčlembe, kakšna so ozadja, da res steče potem pripoved?
Pa v bistvu sprva je bilo tako, nastala je v bistvu nesreče, ker smo šli januarja na počitnice v Italijo. Takrat sem pisala še slovensko knjigo, fantazijsko, vendar so nam takrat ukradli kovčke, vključno z mojo tablico, na kateri sem pisala slovensko knjigo. In potem sem v bistvu naredila tak reset, sem razmišljala, če spet znova začnem ali naj pač začnem malo drugače. In sem ugotovila, da se lažje izražam pol v angleščini in prišla na isto idejo in sem začela potem v angleščini pisati. V bistvu celoten proces je bil pa dost dolg oziroma zelo tudi zabaven. Včasih sem imela full idej, včasih je bilo pa kar malo manjkalo idej in sem se mogla malo pomagati s kakšnimi aplikacijami za ideje.
Kdo so vse tvoji vzorniki? Se s kom pogovarjaš o pisanju? Imaš za seboj kakšno delavnico ali si samouk na tem področju, na področju pisanja, ali si imela že kakšne krožke spodbudo ob sebi?
Pravzaprav zelo rada sem vedno pisala pesmi v slovenščini in sem večkrat šla tudi na literarne natečaje. Tudi moja učiteljica slovenščine v osnovni šoli me je ful spodbujala za spise in pesmi in tudi vedno sem rada tako literarno ustvarjala. In v bistvu za vzornike ponavad moja najljubša pisateljica, trenutno angleška, Lauren Roberts, ona je pri 18 napisala svojo prvo knjigo in je postala New York Times bestseller in je zdaj zelo uspešna, tako da bi rekla, da je ona moja vzornica. Drugače pa zelo rada se o tem pogovarjam s prijatelji, ki tudi pišejo svoje knjige. Sem najdla tako družbo, imam tudi prijateljico, ki tudi piše svojo knjigo in se zelo radi o tem pogovarjava in drugo druga vzpodbujava.
Mladoskop.
No, Anneli, to je pa zelo spodbudno, ker pravijo, da vse manj beremo, ampak očitno mladi ostajate zvesti, vsaj določen del mladine, tudi knjigi, branju. pristnemu stiku s črkami, z besedami.
Da, res je. Se mi zdi, da zdaj predvsem v tem času je postalo branje kar malo bolj priljubljeno, sploh na socialnih omrežjih. Obstaja ta del socialnih omrežij, kot je Bookstagram in BookTok, kjer je to res priljubljeno in se mi zdi, da je kar prišlo nazaj v trend, če tako rečemo.
Brala si pa vedno sama rada?
Ja.
Kaj vse si brala?
Na začetku so bile to do 6. 7. razreda slovenske knjige, vse, kar sem lahko dobila svoje roke, vse, kar mi je mami prinesla iz knjižnice, v bistvu vse, kar sem lahko dobila kjerkoli. Večinoma kriminalke pa fantazijske, ampak praktično vse. Kasneje sem pa pol začela tudi angleško brati in se mi je odprl še ta svet neskončno veliko angleških knjig in sem začela pol bolj fantazijske brati.
Ko se ti odpira domišljija, fantazija, steče v angleščini, je to tvoje besedišče, ker ga tudi sicer precej uporabljate, verjetno pa po družbenih omrežjih imate stik z angleščino, bolj kot ne?
Da, v bistvu sem v celem življenju zelo veliko obdarjena z angleščino, tako filmi, kot beram v angleščini knjige in socialna omrežja in vse je nekako v angleščini vse in potem se tudi lažje izražam v angleščini.
Anneli Bieder, s pesmimi si začela, Anneli, s pesmimi v čem? Pri kateri starosti? Že na začetku osnovne?
Ja, 4., 5. razred.
Zgodaj.
V bistvu, ne vem, vedno sem rada pisala in nekako so mi šle najboljše pesmi, ker so bile še krajše in ni bilo toliko napak literarnih. In v bistvu najraje sem pa pisala pesmi tako o prijateljstvu oziroma ljubezni. Se mi zdi, da mi je bilo to najbolj všeč, ker si najbolj lahko metaforično povedal stvari, tako da ja.
Ali potem, ko smo odrasli, radi pozabljamo na svoje otroštvo, mladost, radi poenostavljamo odrasli? Se nam zdi, da je vaše življenje dokaj komodno, predvidljivo, da nimate večjih stresov in skrbi. Poenostavljamo, Anneli. Kakšna je v resnici mladost sodobnega časa?
Da, se mi zdi, da je lahko tudi zelo naporno.
Ja, smo lahko kar krivični do vas, kaj ne?
Ja, se bi strinjala, ja. Se mi zdi, da je zelo naporno, sploh zaradi šole in še nekih projektov zraven, ki jih imamo, še nekih sanj, ki bi jih radi dosegli, hkrati pa pač bi radi tudi dosegli uspešnost v šoli in na drugih področjih, kot so šport in kreativno ustvarjanje.
Kje vse si ti še aktivna? Vem, da ni samo pisanje tvoja strast, ampak najraje pišeš zaenkrat, ne, in to so tvoje sanje. Kaj še vsaj počneš?
Plezala sem. 9 let, zdaj pa že 10. leto treniram ritmično gimnastiko.
Česa vsega si se naučila pri plezanju? Kaj ti da plezanje?
Naučila sem se vztrajnosti. Jaz se mi zdi, da je bilo plezanje res ti šport, ki me je naučil vztrajnosti, da res vztrajam do konca, kar mi je potem tudi pomagalo pri pisanju knjige.
Potem pa športna gimnastika?
Da.
Ja? Odkot odločitev? Kam si želela še vstopiti, kakšne izkušnje pridobiti?
Pa v bistvu vedno sem rada plesala, nisem imela pa ravno veliko posluha na začetku v vrtcu, ampak mi je bilo vedno to ful všeč. Všeč mi je bilo gledati plesalke in to. In potem, ko je v prvem razredu prišla moja trenerka nam v razred predstav tripličo gimnastiko, sem bila zelo nadušena in od takrat je šlo.
Samo še navzgor.
Yeah.
Oziroma vse več veselja in rada hodiš na treninge.
Mladoskop.
Anneli Bieder je z nami, povabili smo jo v goste, zato ker je izdala znanstveno fantastično knjigo, torej to zvrst je spisala v angleškem jeziku, 232 strani ima tvoja knjiga z naslovom Storm is coming, torej prihaja nevihta ali kako v prihodu nevihte, kako bi prav prevedla?
Ja, prihaja nevihta.
Prihaja nevihta, skratka gre za borbo dveh, na koncu zmaga. Dobro, pride
bomo
do poravnave,
videli.
Bomo videli, sva kar skrivnostni. Skratka, je ta knjiga že tudi po knjigarnah, v knjižnicah?
Ne, še trenutno se lahko dobi samo na Amazonu.
Dobro, če koga zanima, zdaj so dolgi večeri, smo v zimi in je veliko priložnosti za branje. Anneli Bieder, mi je pa zelo spodbudno, ker praviš, da tudi preko družabnih omrežij se branje vse bolj tako v navednicah prijemlje tudi pri mlajših generacijah. Smo bili kar v skrbeh, ali je pa branju res zdaj sojeno, da bomo brali čim manj, sploh ne teh knjig, ko listi res zašumijo. Kaj misliš se je zgodilo, kaj je znova vzbudilo v mladih to privlačnost do branja, do knjig, fizično do knjig, ki jih držimo v rokah? Čeprav omenjaš tudi te spletne bralne aplikacije, torej aplikacije ali programe za branje, ampak vseeno, verjetno posledično, slej ali prej primemo za knjigo.
Ja, res je. Se mi zdi, da kljub temu, da je vseh teh aplikacij zmeram več, se mi zdi, da nič ne more premagati fizične knjige in listanja tega fizičnega po knjigah je res neko posebno doživetje. Se mi pa zdi, da ne vem točno, kako se to začelo, ampak sem zelo vesela, da se je. Yeah.
Imaš tudi ti ta mesta, prijatelje, da se povezuješ tudi z drugimi, podobno starimi kot si ti, ustvarjalci knjig po svetu. Imaš to željo, da bi se mrežila? Imate kakšne stike?
Ja, zelo, zelo rada se spoprijateljim na socialnih omrežjih s drugimi, z istimi ljudmi, ki imajo radi iste knjige, iste žanre in se zelo rada tudi z njimi pogovarjamo o knjige. Smo kar strastni v tem pogovoru, tako da ja, to zelo rada počnejo.
Potem, če te zelo tako vprašam, kot vse po svetu so ljudje, ki vedo, da si napisala knjigo?
Pa
na vseh kontinentih, tako rekoč.
Ja, v bistvu ne vem, no. Siguran je par prijateljic v Ameriki in tudi v Afriki, tako da to.
Si jim povedala, da si spisala knjigo, kakšen odlomek si jim dala že v branje ali jo, ja, poišče to, jo poiščejo znova na Amazonu?
Ja, res je. Imam tudi že nekaj naročil od teh prijateljev in sem zelo vesela, da so dali priložnost moje knjigi.
Tudi slikovno, ilustrativno je zelo močna.
Res je.
Delo, koga je pa to?
V bistvu sem tudi se spoprijateljila v času pisane knjige z eno ilustratorko iz Amerike in sva tudi postala zelo dobri prijateljici in ko sem končala knjigo, sem jo prosila, če bi mi naredila platnico in sem bila res zelo vesela, ki je naredila platnico in je res čudovita platnica.
Kakšno sporočilo vse prinaša tvoj roman, Anneli? Si skušala pokazati tudi na stvari, ki se v realnosti dogajajo, čeprav je fantazijski roman, ampak je vendarle odslikava nečesa, kar se nam dogaja tudi v vsakdanjem življenju. In kaj naj bi to bilo?
Ja, v bistvu hotela sem predvsem predstaviti osamljenost. V bistvu, kako to ni sam neka stvar, ki se dogaja, ampak je resna, resna zadeva in kako v bistvu to rešiti oziroma kako vedeti, da v resnici nisi dejansko sam in imaš ljudi okoli sebe, če le dobro pogledaš.
Pa je osamljenosti veliko. Običajno govorimo, da je osamljenosti predvsej pri starejši generaciji. Kaj pa med mladimi?
Kljub temu, da to ni tako razšireno, verjamem, da je osamljenosti lahko veliko, čeprav se ne vidi. Se mi zdi, da pri mladih se tega predvsem ne vidi, je pa lahko sploh v večerjih, po zimi so lahko zelo osamljeni oziroma se lahko to čuti tudi pri mladih.
A tudi zato, ker se lažno prikazuje, ko gremo na ta družabna omrežja, tam vedno poudarjamo veselje. Tudi če ta trenutek nismo v nekem veselem razpoloženju, vas tudi zato to bega, ker vam daje občutek, da je tega več kot po resnici?
Ja, v bistvu lahko prijeti tja do primerjanja in tega veselja in tega pretvarjanja za socialna omrežja in za vse te všečke in to v resnici pa globoko v sebi si pa lahko osamljen in žalosten.
Mladoskop.
Koliko se o tem pogovarjate, mladi?
Pravzaprav ne toliko, kolikor bi se lahko, se mi zdi, da je lahko to tudi zelo resna stvar, tako da se mi zdi, da bi se lahko o tem veliko več pogovarjali in manj površinsko.
Pa zakaj se ne? Kje misliš, da se ovire?
Ne vem, po moje je to taka družbena norma, da ni lih, ne bom rekla sprejemljivo, ampak kakor ste rekli za stare ljudi, da pač, da to nekako ne deluje za mlade, ker ne bi bili kao živahni in polni energije in smo, ampak se lahko zgodi, da smo lahko tudi zelo osamljeni globoko v sebi.
V tvojem šolskem prostoru, prej v osnovni, zdaj v srednješolskem prostoru, koliko vedo, da si tudi avtorica? Koliko možnosti je, da spregovoriš o svojem pisanju? Od pesmi, zdaj ne nazadnje, do knjige, pa verjetno to verjamem, da ni zadnja. da boš vedno pisala in da rada pišeš, ne glede na to, kako široko je ali bo občinstvo. Ampak koliko mesta imaš tudi med sovrstniki ali celo na strani šole, koliko je te podpore?
Se mi zdi, da predvsem osnovna šola to zelo podpira, oziroma veliko bivših sošolk in sošolcev iz osnovne šole so me tudi že kontaktirali za knjigo, tako da, kar se tiče, sem še vedno v kontaktu z osnovno šolo. V srednji šoli pa tudi nisem ravno vešča tega, da govorim o sebi oziroma o svojih projektih, tako da pa poskušam. No. Tako da, ja,
Te podpirajo, so ti naklonjeni.
Ja, zelo so podpirajo in so naklonjeni in so veseli zame.
Ja, po tvojem obrazu vidim, koliko ti to pomeni. Če sem prav seznanjena, želiš napisati trilogijo.
Res je.
To je zdaj prvi del. Torej se konča tako, da ti dopušča nadaljevanje. In kako želiš razvijati zgodbo? Jo že imaš izdelano?
Ne še čisto, rada grem tako go with the flow.
A res?
Ja. Yeah.
Spontanost ti je blizu.
Ja, res je.
Kot rečejo, knjige nisem napisala jaz, ampak knjiga se piše skozi mene. Imaš včasih takšen občutek?
Ja, veliko krat.
A res?
Ja. Nekako je to res resnično prav, ker res občutiš veliko občutkov, ki jih lahko preliješ na papir skozi to, da se sama piše. In včasih dobiš idejo iz kar nekje, karakteri v knjigi, junaki v knjigi lahko kar sami začnejo početi stvari in je res nek čudovit
ustvarjalen občutek.
Yeah.
V nekem zanosu vidim, da ustvarjaš.
Res.
Si pa Anali Bider, ko sem te prej spraševala, koliko imaš podpore in vidim, da jo imaš pri sovrstnikih, tudi pri nekaterih učiteljih, profesorjih je bilo te podpore, hvala Bogu, kar nekaj in tudi na nivoju države. Tekmovala si tudi na raznih literarnih tekmovanjih, na tečajih, tekmovanjih bolj in prejela tudi nagrade, kaj ne? Si bila prepoznana kot dobra avtorica.
Ja, res je. Bila sem na Mladi Vilenici, predlani za pač pesem, potem sem večkrat tekmovala tudi na Cankarjevem tekmovanju, lansko leto sem dosegla srebrno priznanje, tako da ja, to mi je res blizu. Ja.
Mladoskop.
Kakšni so tvoji upi za naprej? Pa, dokod sežejo ti načrti, o katerih zdaj že lahko govoriva, pa še v takšnih dneh smo, ko se pogosto vprašamo tudi to, zdaj v bezidu tvoje knjige Storm is coming, torej prihaja nevihta, išla je, kot rečeno, več kot 230 strani v angleškem jeziku, znanstveno-fantastična pripoved, ampak možnost nadaljevanje. Rada bi izdala trilogijo, torej kako daleč naprej si upaš zdaj zreti?
Zaenkrat ta trilogija plus rada bi šla še v druge žanre, predvsem romantičnega bi rada še malo raziskovala, tako da to zaenkrat imam v mislih za svojo prihodnost.
Imaš kakšnega mentorja oziroma si želiš tudi na tem področju še dodatnih izobraževanj, imaš sploh možnosti za to? V Sloveniji obstaja kaj takšnega, da te učijo pisanja, pisati še bolje?
Sem slišala, ja, za učenje pisanja, vendar nisem prepričana, če v angleščini, oziroma rada si pogledam kakšen YouTube video glede tega, zelo rada se o tem izobražujem, da bi bilo pač moje pisanje zmeraj boljše, tako da ja.
Kaj pa pesmi? Kje so obstale ali se pišejo ob romanu?
Ja, nekako takrat, ko imam navdih. Večinoma, ko sem pač polna nekih čustev, najbolj to negativna, pozitivna, rada takrat to pišem. Ja. Tako da imam kar izbor pesmi, ki nikamor jih nisem še objavila ali kaj takega, ampak so samo tam za moje veselje.
Pa je to res dober nasvet, ko je čustev polno, roke pero, kakšen filter so besede, ki tečejo preko tebe, v pero in na list. Kaj se zgodi, kaj se takrat zgodi v tebi, kaj se sprosti?
Se mi zdi, da res je res lepo videti, ker mogoče imaš neka negativna čustva, ampak to preleviti v neko čudovito pesem ali pa čudovito zgodbo je res fantastično in se mi zdi, da potem si tudi sam na sebe bolj ponosen in ja.
Iz bolečin se nekaj rodi, nekaj nastane.
Ja, res.
Usmisliš na nek način tudi težke dni ali pa lepe seveda. Anali Bider, ker smo tik pred vstopom v novo leto, Silvester je pred nami, želje za družbo, želje za vas mlade, kaj položiti na srce, kako praznovati ne nazadnje, kako biti drug z drugim, kakšne so tvoje vrednote. Tako zelo široko zastavljam vprašanje, kaj položiti na srce tistim, ki naj jo zdaj poslušajo. Tebe kot mlado avtorico, predvsem kot avtorico knjige, romana.
Ja, rada bi samo položila na srce, da naj uživajo to novo leto oziroma te novoletne praznike, naj so drug ob drugemu, naj si pomagajo med sabo in stojijo drug drugemu ob strani.
Je to najbolj pomembno, stati drug drugemu ob strani?
Ja, se mi zdi, da res tako se res počutimo varni in ljubljeni.
Boš kdaj, Aneli, ker znaš dobro ubesediti čustva, napisala tudi kaj takšnega, kar bo odgovarjalo na potrebe, na izzive sodobne mladine? Prav to, kot omenjaš, da imamo občutek, da nismo slišani, kot bi ne bilo mesta za nas, smo osamljeni, čeprav v vrvežu množic trušča, vsega tega bučanja. Razmišljaš tudi o tem, da bi bila podpora tudi v romanu številnim mladim, ki se nekako ne znajdejo?
Ja, res, o tem tudi razmišljam. Je to tudi v planu za prihodnost.
Znaš kakšno svojo pesem na pamet?
Ne.
Storm is coming, prihajanje vihta, roman znanstveno-fantastične zvrsti, spisan v angleškem jeziku, kar je še poseben dosežek, glede na to, da si Slovenka, Aneli Bidar, pa sicer, to sem te že prej malce vprašala, ko gre domišljija svojo pot, razmišljaš v angleškem jeziku. Ampak kako močna je pa slovenščina? Pa to besedišče domačega, maternega jezika.
Tudi močno. Rada tudi pišem razne kratke zgodbe v slovenščini. V bistvu rada zelo miksam vse skupaj. Predvsem pesmi v slovenščini, metaforika mi gre bolje v slovenščini. Tako da sem močna tudi na tem področju, bi rekla. No.
Ja, upam, da bomo zate še slišali. Aneli Bidar, skratka na spletnih aplikacijah, lahko pridemo zaenkrat do tvoje knjige. Ti želim, da bi te podprla tudi kakšne uredništva, založniki, da bi našli tvojo knjigo tudi na policah knjigaren. Veliko ustvarjalnosti. Hvala za ta mladostni obisk. Lepo je spoznati mlade literate, mlade, ki so močni v besedah. Zelo nujna potreba si pravzaprav tudi svojim sovrstnikom, da jih opogumljaš skozi besedo in skozi svoje razmisleke. Srečo, uspeha in ustvarjalnosti. Pa hvala za ta radijski obisk.
Hvala vam.
Z nami je bila Aneli Bidar. Poiščite njeno ustvarjalnost tudi na družabnih omrežjih. Srečno in vsega dobrega v letu, ki prihaja.
Mladoskop.
Mladostna frekvenca.